ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘሎ ህሉ ኩነታት ዝተሓሳስ ብምዃኑ ክንከር እቲ ኤም23 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፀረ ናይቲ ሃገር ማእከላዊ መንግስቲ ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ዕጡቃት ሓይሊ ካብታ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዝተቆፃፀራ ኣብ ሰሜናዊ ኮንጎ እትርከብ ከተማ ጎማ ካብ ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብን ሃገራትን ዝጋጥሞ ዘሎ ፀቕጢ ተደሪኹ ይወፅእ ከም ዘሎ ክምልከትን ከሎ መንግስቲ ኮንጎ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ካብታ ዝተቆፃፀርዋ ከተማ ዝነበረ ሃብቲ ኩሉ ናብ ሩዋንዳ ኣቅዒዞሞ እንክብል ከምዝኸሰሰ ኣባ ፒየሮ ጋቪዮሊ ኣባል ማሕበር ሳሊዛውያን ኣብ ኮንጎ ከተማ ንጋንጊ ዝርከብ ናይ ዶንቦስኮ ማእከል መንእስያት ኣመሓዳሪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልኪ ኣብ ዝገበሮ ቃል ምልልስ ሓቢሮም እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ካብ ከተማ ጎማ ይወፁ ከም ዘለዉ ብዙሓት ናይ ዓይኒ መሰኻኸር ከም ዝሕብሩን ኮይኑ ግን ምሉእ ብምሉእ ከም ዘይወፁ እዩ ዝንገር ኢሎም። ብርግጽ እቶም ካብ ቤቶም ዝተመዛበሉ ዜጋታት ናብ ከባቢኦም ክምለሱ ናይ ኩሉ ምትሕብባር የድሊ ቤቶምን ንብረቶምን ክጸንሖም ዘየተኣማምን እዩ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮምን ካብ ዓለም ሓቆፍ ናይ መግቢሓልዮም ማሕበር ሓገዝ ከም ዝቐረበሎምን ኮይኑ ግን እኹሉ ከም ዘይኮነ ድማ ገሊፆም እቲ ዓመፅ ጸጸኒሑ ዝቀላቐል እዩ። ስለዚ ነባሪ መፍትሒ ክረክብ ዝግብኦ ሕቶ ስለ ዝኾነ መንግስትን ማሕበረሰብ ዓለም ሓቆፍን ኣብ መስርሕ ሰላም ክተግህ ኩሉ ንናይ ኮንጎ ተመዛበልቲ ድጋፍ ዝውዕል ሓገዝ ከቕርብ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣብቲ ሃገር ዝረአ ውግእ መንቀሊኡ ኢኮኖምያዊ ሕቶ እዩ። እታ ሃገር ብናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ዝተዓደለት ክነሳ እዚ ሃብቲ እዚ መርገም ኮይኑ እንሆ ንመላእ ሃገር ረብሓ ከይውዕል ብዝተፈላለየ ምኽንያትን ኢደ ኣታውነትን ዝምዝመዝ ኮይኑ ነታ ሃገር ኣብ ዓብይ ሽግር የእትዋ ኣሎ ቢሎም ነዚ ዓብይ ሕቶ ዓለምለኻዊ መፍትሒ የድልዮ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም